Surja El Hadid, Medinase. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Allahun e lartëson me adhurim gjithçka që është në qiejë e në tokë. Ai është i gjithfuqishmi, i urti. Ati i takon pushteti në qiejë e në tokë. Ai jep jetë dhe ai jep vdekje, dhe ai është i plotfuqishëm për gjithçka. Ai është i pari dhe i fundit, i larti, i afërti, dhe ai di çdo gjë. Është ai që i krijoi qiejt dhe tokën vetëm për 6 ditë, pasaj u ngrit mbi arsh. Ai di gjithçka që futet në tokë dhe gjithçka që del prej saj. Çfarë zbret prej qiellit dhe çfarë ngrihet në të. Ai është me ju kudo që jeni. Allahu vështron gjithçka që bëni ju. Vetëm atij i përket sundimi i qiejve dhe i tokës, dhe vetëm tek Allahu kthehen të gjitha çështjet. Ai e ndërfut natën në ditë dhe ndërfut ditën në natë. Ai i di të fshehtat që mban krahërori. Besojini Allahut dhe të dërguarit të tij dhe jepni nga ajo që ai ju a ka lënë ta trashgoni. Për ata që besojnë dhe shpenzojnë për hir të Zotit, ka shpërblim të madh. Ç'është me ju që nuk i besoni Allahut, kur i dërguari i tij ju fton ti besoni Zotit tuaj, i cili ka marrë besën nga ju? Mbajeni fjalën nëse jeni besimtar të vërtet. Ai i shpalli robit të vet shenja të qarta për t'ju nxjerrë prej errësirave në dritë. Nuk ka dyshim se Allahu është i butë e i mëshirshëm me ju. Ç'ndodh me ju që nuk shpenzoni në rrugën e Allahut, kur dihet se Allahut i mbesin trashëgim qiejt e toka? Nuk janë të barabartë ata që kanë shpenzuar nga pasuria e tyre dhe kanë luftuar para çlirimit. Këta kanë vlerë më të madhe se sa ata që shpenzuan dhe luftuan më pas. Por të gjithve, Allahu ka premtuar mirësi. Allahu di për gjithçka që ju punoni. Kush është ai që i jep Allahut një hua të mirë, që ai t'ia shumëfishojë atë pasurinë dhe t'i jap një shpërblim të mirë? Atë ditë, do t'i shihni besimtarët dhe besimtaret të kundriçon drita për para dhe në të djathtë të tyre. Atyre do t'u thuhet, për gëzim për ju sot janë kopshtet, në për të cilët rjedhin lumenj, e ku do t'jeni për gjithmonë. Kjo është fitorja e madhe. Atë ditë, munafikët dhe munafiket do të thonë besimtarve, na prisni pak që edhe të ndriçohemi prej dritës suaj. Atyre do të thuhet, ktheuni pas në dynja dhe kërkoni atje ndonjë dritë. Atëherë, ndërmjet tyre vendoset një mur që ka një derë. Nga brenda ti është mëshira, ndërsa nga jashtë ti është dënimi. Ata, munafikët, u thrasin besimtarve. A nuk kemi qenë edhe ne së bashku me ju? Po, por ju e shkatruat veten, sepse ju prisnit kopt zi për besimtarët, dyshonit në çështjet e fes dhe ju mashtroi jeta e dynjas, derisa ju erdhi kaderi i Zotit. Gënjeshtari ju mashtroi rreth Allahut. Sot prej jush, o munafik, nuk pranohet asnjë lloj kompensimi dhe as prej jo besimtarve. Zjarri është vendi juaj, sepse atë meritoni. Sa përfundimi keq është ai. A nuk është koha për besimtarët që zemrët e tyre të zbuten me kujtimin e Allahut e me të vërtetën që u zbriti dhe të mos bëhen si ata të cilve u dha librin më parë e pasi kaloi një kohë gjatë, zemrët e tyre u ngurtësuan e shumë prej tyre janë jashtë rrugës? Dijeni se është Allahu ai që e ngjall tokën pas vdekjes. ne ju a kemi sqaruar argumentet që të kuptoni. Ska dyshim se atyre që japin sadaka dhe që japin Allahut një huat mirë, atyre do të shumëfishohet ajo pasuri dhe do të marrin shpërblim të madh. Ata që besojnë Allahun dhe të dërguarin e ti, të sinqertët dhe dëshmorët, ata kanë te Zoti i tyre shpërblimin dhe dritën e vetë. Ndërsa ata që i mohojnë shenjat tona, janë banor të xhahimit, xhehenemit. Dijeni se jeta e kësaj bote është veç një lojë, kalim kohë në argëtim, stoli e krenari mes jush dhe përpjekje për shtimin e pasurisë dhe të fëmijëve. Ajo i ngjanat i shiut, prej të cilit bima i habit bujqit, por pastaj ajo thahet dhe e shet verdh, pastaj përthyet dhe kalbet. Ndërsa në botën tjetër ka dënim të rand, por edhe falje gjunahesh dhe dhurim kënaqësie nga Allahu. Jeta e kësaj bote nuk është gjë tjetër, vetëm se një përjetim mashtrues. Shpejtoni që të fitoni faljen prej Zotit tuaj dhe xhenetin, gjersia e cilit është sa gjersia e qiellit dhe e tokës, dhe që është përgatitur për ata që i besojnë Allahut dhe të dërguarve të tij. Ai, xheneti, është mirësia e Allahut, që ja jep kujt të dojë. Allahu është dhurues i madh. Nuk ndodh asnjë sprovë në tokë e as në veten tuaj që të mos jetë regjistruar në libër para se të ndodh. Kjo për Allahun është e lehtë. Kështu, të mos dëshpëroheni tepër për atë që ju ka kaluar, e as të mos gëzoheni tepër e të mbureni me atë që ai ju ka dhënë. Allahu, me të vërtet, nuk e do asnjë arrogant që u lavdrohet të tjerëve, që tregohet kopracë, dhe po për kopratësi i porosit njerëzit. E kush i kthen shpinën porosive të Zotit, leta di se Allahu është i pasur e i lavdishëm. Ne i quam të dërguarit tanë me shenjat të qarta, dhe ne u shpallëm atyre librin dhe drejtsin që njerëzit ti përmbajnë së drejtës. Ne kemi zbritur edhe hekurin, i cili është i fort dhe i dobishëm për njerëzit, për të dalluar qartë para Allahut se kush e ndihmon atë dhe të dërguarit e ti duke i besuar të fshehtës. Allahu është i fuqishëm e ngavnjimtar. Ne i zgjodhëm Nuhun dhe Ibrahimin si të dërguar dhe mes pasardhësve të tyre vendosëm profetësinë dhe librin. Prej tyre pati të udhëzuar në rrugën e drejtë, por shumë prej tyre kanë qenë të shfrenuar. Pastaj, në gjurmët e tyre vazhduam me të dërguarit tanë, e pas tyre dërguam Isai, të birin e Merjemes. Ati i dham ungjillin, ndërsa në zemrat e idhëtarve të ti, futëm butësi e mëshirë. Me gjitha të, murgërin ata e shpikën vetë. Ne nuk ua bëm detyrim murgërin, me të cilën edhe pse synuan të arrinin kënaqësinë e Allahut, ata nuk ju përmbajtën ashtu si duhet ti përmbahesh. Prandaj, atyre që besuan drejt, ne ua dham shpërblimin, po shumë prej tyre janë të padrejt. O ju që keni besuar, kijeni frikë Allahun dhe besoni të dërguarin e ti. Allahu ju jep dyfish nga mëshira e ti, ju dhuron dritë që të ecni me të dhe ju falë gjunahet. Allahu është falës e mëshirë plot. Leta din i dhëtarët e librit se ata nuk kanë asgjë në dorë nga mirësia e Allahut. E gjithë mirësia është në dorë të Allahut dhe ai ja jep kujt dojë. Allahu është dhurues i madh.